Restaurování památek je krásná profese, ale také velmi náročná. Vyžaduje výtvarné nadání, dobrou fyzickou kondici, znalosti v oboru umění, ale samozřejmě i chemie. Dnes vám v pořadu Kdo umí, ten umí představíme restaurátorku Janu Weiserovou z Litomyšle, která na svoje rodné město teď pohlíží z docela velké výšky. Podílí se totiž na opravách objektů v zámeckém areálu památce UNESCO a mimo jiné je také spoluautorkou z grafitové výzdoby Váchalovy uličky v centru Litomyšle. Už za chvíli vás k poslechu a taky nalešení zve Tereza Brázdová. Hezký den, milí posluchači, při poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. Ten dnes věnujeme restaurátorce Janě Weiserové, která pochází z Litomyšle. A proto naše restaurátorské putování taky provedeme přímo tady v Litomyšli. S Janou jsem se potkala v areálu Litomyšlského zámku, památky UNESCO, a Jana se tu podílí na restaurování, už má za sebou restaurování renesančních komínů a teď pracuje na Panském domě. To byla, Jano, bývalá školka.
Ano, to byla bývalá školka, které jsme záviděli všechny děti z ostatních školek, že mají dole dětské hřiště.
Ale ono to tak komfortní nebylo v tom historickém prostoru.
V tom historickém prostoru určitě ne, ten byl vlhký, tam byly plísně a teď ten dům prochází komplexní obnovou a my jako restaurátoři připravujeme pro stavbu veškeré podklady a průzkumy, které mají ten dům oživit a ozdravit.
Já jenom musím předeslat, že s Janičkou si budeme samozřejmě tykat, protože se známe tady z Litomyšle už asi 30 let, Jano.
Ano, je to 30 let a potkali jsme se tady na zámeckém návrší, konkrétně výzdarně na zámku, kde sídlil muzeum antického umění a Tereska tam byla ředitelkou. A jednak jsme tam s restaurátorskou školou restaurovali kopie sádrových antických soch a jednak jsme tam vlastně začali nějak fungovat s divadlem Filigrán u restaurátorské školy, kde jsme společně s Tereskou hráli.
Tak to byl takový exkurs, který do tohohle pořadu úplně nepatří, ale nechme ho tam, proč ne? Jano, ty jsi do téhle školky chodila nebo ne?
Ne, já jsem do téhle školky nechodila. Já jsem bydlela na protějším kopci na Dukelské, takže jsme opravdu chodili jezdit jenom příležitostně na dětské hřiště.
Na dohled máme i panelákové sídliště Komenského náměstí. Tam si v podstatě taky prožila část života.
Ano, tam se rodiče přestěhovali, takže já na ten Panský dům z bytu mé mámy koukám a přemýšlím u každé snídaně, jak to bude vypadat, jak se změní jeho prezentace po rekonstrukci a dost mi na tom vlastně tím záleží.
Ty jsi ale měla být učitelka původně, protože jsi vystudovala zdejší střední pedagogickou školu. Je to tak?
Ano, měla jsem být učitelka, dokonce jsem měla být učitelka se zaměřením na hudební výchovu, ale to neznamená, že jsem se nevěnovala i výtvarnému umění. A vlastně může za to tady zámek a zámecké návrší, že to tak není, že učitelkou nejsem, protože jsem tady začala provádět jako studentka právě střední pedagogické školy. Potom jsem tady začala pomáhat u festivalu Smetanova Litomyšl. Potkávala jsem tady různé lidi a zajímavé, i výtvarníky, i občas nějaké restaurátory, kteří mi tedy přišli trošku divní lidé, někde zalezlí a potom si do zahrady jdou sníst melouna. A vůbec mě nenapadlo, že to budu jednou já, kdo někde bude zalezlá a bude jíst v zahradě melouna. No a tady jsem se dozvěděla, že se otvírá nová restaurátorská škola a že to teda asi zkusím.
A tam my se samozřejmě dnes taky musíme vypravit. Já budu ráda, když mě těmi prostory školy znovu provedeš, ale protože jsme teď u Panského domu na Zámeckém návrší, tak si povíme za chvíli něco o jeho restaurování a o té tvé praxi. Posloucháte pořad Kdo umí, který dnes věnujeme restaurování památek a restaurátorce Janě Weiserové. My jsme teď s Janou doslova vyskočili na lešení, jsme zatím jen nízko, na takovém bezpečném místě, pro mě tedy určitě. Jano, ty seš na lešení zvyklá, jsme na Panském domě na zámeckém návrší v Litomyšli.
Ano, jsem na lešení zvyklá a jsem zvyklá na docela velké výšky. Shodou okolností jsem se dostala na poměrně veliké stavby. Byla jsem na 16. patře lešení z Vrního hradu v Krumlově, který je ještě nad svahem, takže to byl opravdu zážitek. já se výšek nebojím, takže mě to nevadí. A tady v Litomyšli jsem měla takovou v loni na komínech jinou premiéru, kdy jsme potřebovali nastříkat komín biocidem a vezla jsem se v takové kleci na jeřábu.
Řeč je totiž o renesančních komínech Litomyšlského zámku. My se tam půjdeme podívat za chvíli, takže nepředbíhejme. Teď ještě zůstaneme na lešení panského domu. Doufám, že nás tady ta bruska nebude moc rušit. Tak Jano, ty tady teď pracuješ na fasádě toho domu. Přibliž mi, co tady vlastně děláš.
Tak naše práce restaurátorská vždy začíná, nebo jakákoliv obnova památky začíná průzkumem. Ty průzkumy jsou strašně důležité, protože ty ovlivní potom vzhled a postup a koncepci celé obnovy. Takže já tady teď dělám průzkum fasády, barevnosti, omítkových vrstev a musím říct, že to tady není vůbec jednoduché, protože ten dům prošel mnoha úpravami, ty úpravy šly přes sebe a před každou opravou to ještě důsledně odstranili ty předchozí vrstvy, takže z toho vykřesat tu podobu v určité době, která by se tady měla vrátit, je docela komplikované a chce to už větší zkušenosti. To se týká i interiéru, kde také je těch vrstev mnoho a je náročné se v nich vyznat.
Panský dům sloužil mnoha desetiletí jako školka. Nevím, jaké přesně bude využití do budoucna. O jak starý dům vlastně se jedná?
Ten dům má starší základy barokní, ale v podstatě nejdéle sloužil jako byty panských úředníků. Byl postaven v klasicismu, ale jak zjišťujeme, tak ten klasicistní podoba byla problematická a ty úpravy druhotné jsou tady znát. Nicméně je to vlastně klasicistní dům, který by měl takto působit.
Ty si teď oťukávala tu omítku, ty jednotlivé vrstvičky. Dostaneš se skrze ty vrstvičky až na tu původní, tedy do doby vlastně, kdy byl ten dům postavený a zachová se do budoucna ta jeho barevnost nebo drží se, to už je pak věc vlastně ne vaše restaurátorská rozhodnout o té barevnosti.
Ano, ano, my dáváme podklady pracovníkům památkové péče, kteří potom rozhodnou do jakého období a do jaké barevnosti se ten dům vrátí. Tady je ta situace trošku komplikovaná, ta úplně původní podoba tady není důsledně zachovaná, protože tady došlo k nějakým úpravám, které nebyly ani třeba šťastné. Prostřední patro z západní fasády bylo hrázděné, takže to nefungovalo, bylo později dozděné, takže bude takové náročnější určitou koncepci, do jaké doby ten dům vrátit. Nebudu úplně prozrazovat, co je tady teďka v plánu, protože to není ještě uzavřené, ale možná to bude překvapení.
O technologii restaurování si můžeme povědět ještě něco za chvíli, protože se vydáme na půdu Litomyšlského zámku, odkud se dostaneme třeba až k těm renesančním komínům, které si opravovala, které vlastně jsou už hotové.
Ano, opravovali jsme teda jenom část, protože ta akce musela proběhnout díky povaze tomu, že musela se obnovit celá střecha rychle, takže tam pracovalo mnoho restaurátorských týmů a i vzhledem k tomu, že to bylo takové velmi krátké období, které na ty komíny bylo, tak jsme museli sestavit z partu starších, zkušených restaurátorů, aby jsme byli opravdu produktivní a čtyři komíny, které jsou vlastně i pohledové z druhého nádvoří, jsme tam restaurovali. Takže ne všechny, ale jenom část těch komínů.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Pokračuje pořad Kdo umí s restaurátorkou Janou Weisserovou. Teď stoupáme, možná to posluchači slyší, tu krásnou akustiku po jezdeckých schodech Litomyšlského zámku. Velikou chodbou míříme k půdě, protože tady ty si, Jano, loni často chodívala. Restaurovali jste s kolegy renesanční komíny Litomyšlského zámku, které jsou půvabné a hlavně jsou také pokryté s grafitovou výzdobou.
Ano, tudy jsem tady úplně často nechodívala na stavbu, to jsem šla po lešení, ale často jsem tady chodila, když jsem na zámku prováděla. Ale ty komíny jsou pokryté z grafity z 80. let 20. století od skupiny restaurátorů Olbrama Zoubka, kteří je vlastně zreplikovali.
Takže z grafita tam byla v dobách renesance už?
Ano, prokázalo se, že tam skutečně v době renesance ty z grafita byly a byly neuvěřitelně kvalitní.
Pro lajky snad jenom připomeneme, že z grafito je vlastně obraz vyškrábaný do čerstvé omítky.
Ano, ano, vyškrábaný do čerstvé omítky, kdy z dole je omítka, která je nějakým způsobem probarvená. Zde v Litomyšli je to přírodní barvou písku. Někdy se přidávalo černé dřevěné uhlí, kdy potom z grafita mají šedý nádech a navrchu je vápený nátěr, do kterého se potom rylo a někdy i stínovalo.
Tak teď už jsme na půdě Litomyšlského zámku. Pracně jsme otevřeli vikýř. Díváme se na komín, který si s kolegy zrestaurovala. To lešení už zmizelo, takže my se přímo k němu nedostaneme, ale je to jeden z nejkrásnějších komínů, který jsem kdy viděla, protože na té ploché straně je zpodobněný antický bakchus.
Bakchus tedy je pravděpodobně replikou původního renesančního bakcha právě z těch 80. let. Zaznamenané v dokumentacích je, že ty omítky renesanční jsou schované pod tím, co tam je dnes, takže restaurátoři to obkreslili, zakryli tu původní renesanční omítku a provedli tam vlastně rekonstrukci, čímž ochránili nejlépe ty omítky, které tam jsou zachované. My to víme, že ty omítky tam jsou, protože na čepičce tohoto komínu odpadl kousek té rekonstruované omítky a skutečně se tam objevil krásný fragment renesančního z grafita ovocného festonu. Je to z druhé strany, jsme to viděli. Takže je to vlastně takový důkaz, že ty restaurátoři skutečně v těch 80. letech tomu přistupovali velmi pietně.
Já se teď tady rozlížím po té půdě, která vlastně svým způsobem párkrát do roka je také návštěvníkům přístupná v rámci architektonických prohlídek. Takže i odtud mohou návštěvníci pak pozorovat ty komíny víc zblízka v té stejné výškové úrovni.
Ano, ty komíny určitě stojí za prohlídku zblízka, každý je jiný, jsou velmi zajímavé. Je dobře, že se vlastně k tomu přistoupilo, i přesto, že to nejsou úplně renesanční komíny, takže se k tomu přistoupilo takovým pietním způsobem a zrestaurovaly se ty repliky. Musím říct, že tedy velmi dobře výtvarně provedené, protože ji dělali tehdejší opravdu špičky výtvarného umění v České republice.
Tam ještě na dohled máme i restaurátorskou školu, kterou ty si tady v Litomyšli studovala od roku 1993, tak se tam pojďme vypravit. Vrací se k vám pořad, kdo umí, ten umí. S Janou Weisserovou, restaurátorkou, teď míříme na restaurátorskou školu v Litomyšli, tedy, která se takto kdysi nazývala restaurátorská škola v 90. letech byla založena, byla to škola soukromá. Dnes už je to fakulta restaurování, která patří pod Univerzitu Pardubice. Sídlí tady na Zámeckém návrší, my jsme teď na dvorečku. Jano, ty jsi byla první studentkou prvního ročníku existence školy. Tady vypadalo úplně jinak.
Ano, stará budova se zas tak moc nezměnila, to poskytlo tehdejší soukromé škole město, ale ateliéry tady nestály, byla to vlastně kůlna, ve které jsme na koleně modelovali a tvořili a restaurovali a vlastně pracovali. Postupně ale škola prošla rekonstrukcí architekta Mikuláše Hulce. A teď už po několikáté se to stalo poměrně luxusním pracovištěm, ve kterém bych chtěla znovu studovat.
Před námi jsou teď prosklené ateliéry, vidím tam sochy, odlitky. My se díváme do ateliéru oboru restaurování kamene, který vlastně ty si taky studovala.
Ano, studovala jsem ho poprvé v soukromé škole a potom jsem se vrátila na školu, i když to byla univerzita, rozšířit si obor a jsem zrovna také minula, tady se stavěly zrovna nové ateliéry, takže jsem opět pracovala v dílně provizorní. No. A nicméně není to o těch ateliérech tolik jako o té samotné práci a odbornosti, kterou musí restaurátor mít.
Přesně tak. A o tom nám něco poví docent Jakub Joubal, který je právě vedoucím ateliéru restaurování kamene a mimochodem i spolužák Jany Weisserové, absolvent této školy. Vy jste chodili tak ob dva roky, jste od sebe?
Trošku díl. Ale potkávali jsme se vlastně v průběhu několika Janiných studií ve škole.
Na co studenty připravujete tady? Protože restaurování to nepředpokládá jenom tu výtvarnou zručnost, znalost umění, takovou tu invenci, ale zároveň i tvrdá data z chemického oboru umět a tak dále?
Ano, jako naším cílem je vychovávat restaurátory, kteří budou schopni samostatně působit v tom oboru, samostatně restaurovat, což vlastně obnáší kromě té výtvarné a řemeslné přípravy i vlastně vzdělání v oblasti dějin umění, chemie, ale i jako nějakých minoritních věcí, třeba heraldiky, aspoň takový vstupy do toho, ale zároveň vlastně je potřeba i, aby si studenti osvojili světové jazyky, minimálně tu angličtinu, protože jako spousta literatury a spousta vlastně věcí už dneska jako je vlastně mezinárodních a snažíme se vlastně držet kroky jako se světem.
Kolik přijímáte studentů do ročníku?
Do našeho ateliéru tak 3 až 4 studenty ročně.
A kolik se hlásí?
Máme poměrně velký převis, je to tak 3x, 4x tolik lidí se nám hlásí a z toho si většinou dokážeme vybrat nějaký zdatný uchazeče.
Výuka restaurování a praxe probíhají jenom tady v Česku nebo se i fakulta vydává někam dál do světa?
Snažíme se samozřejmě udržovat nějakou spolupráci, i když jako na to, že bychom realizovali nějaké zakázky v zahraničí, to spíš výjimečně, z tohohle bych jmenoval možná restaurování hrobu Arnošta z Pardubic v blízkém Polsku, tak to byla naše poslední taková větší národní akce, ale studenti samostatně vyrážejí na nějaký studijní pobyty výměný, teď jsou do okolností. Naopak tady máme kolegyni z Vídně, z vídeňské školy Angavante, což je vlastně umělecko-průmyslová škola, takže v rámci té výměny mezinárodní získávají zkušenosti v zahraničí.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Pardubice, Kdo umí, ten umí. S restaurátorkou Janou Weiserovou pokračuje naše návštěva restaurátorské školy. Jenom zrekapituluju, že ty jsi, Jano, první studentka prvního ročníku z doby, kdy byla ta škola založena v roce 93, tuším. Tak uplynulo spoustu času, ale studenti tady pracují nadšeně dál, jako ty tenkrát. Jsme v ateliéru, kde probíhá restaurování soch. Ty se, Jano, na sochy nespecializuješ, na kamenné sochy.
Ne, já jsem v průběhu tak trochu zběhla k vápeným technologiím, které mě zajímají. A zabývám se delší dobu, dostala jsem se k tomu vlastně už dříve, těsně po škole, k restaurování štuku. A ke všem technikám, které tak trochu jsou ve vápně. Koukám, že tady jsou nějaké práce na výstavě ještě z dob našich prvních studií, což je potěšující. Nějaké, tady koukám, panely replik, které jsme dělali ještě tehdy, když z první fáze školy. Ale zároveň jsem s fakultou spolupracovala i dál. Jednak jsem ji studovala tedy znovu, když se stala vysokou školou, a jednak i na výzkumných projektech, které spojují restaurování a vědu. Protože jako historička umění, to jsem vlastně neřekla, že jsem ještě vystudovala mezi tím dějiny umění, mě zajímá ten přesah těch oborů a spojitost restaurování a dějin umění. A teď tady vidím právě výsledek našeho předchozího projektu o českém renesančním štukatérství, replika štuku z Letohrádku Hvězda, kterou tady kolegové v rámci projektu udělali. A je to materiálová replika, kde se odeberou vzorky a zjistí se precizně v laboratoři, s čím tehdejší štukatéři pracovali. A potom po vzoru renesančních mistrů jsme se snažili tu technologii zreplikovat po výtvarné i technologické stránce. Je to velmi důležité i pro restaurování, protože my potom víme, co těm památkám může škodit nebo co jim naopak pomáhá a jak docílit doplněk, který bude kompatibilní a ve kterém lze provést ty bravurní, třeba štukatérské tahy, které tehdy ty výtvarní umělci uměli.
A já na to navážu. Najdeme v Česku tak skvělé štukatéry, jako třeba v období baroka a tak dále. Není tohle řemeslo právě na úbytě?
Jak se to vezme? Já myslím, že dnešní štukatéři, kteří umí docela bravurně některé technologie, které se tradují, které jsou tady od 19. století, umí pracovat se sádrou. Takové dílny ještě máme, i když ubývají a těch mistrů štukatérských je málo. Ale ty technologie se změnily a třeba renesanční materiály, které jsou čistě vápené a s ničím si nepomáhaly, tak ty není tak jednoduché provést stejnými způsoby.
Na 3D tiskárně se to zkrátka nedá vytisknout, ne, a nalepit na dům.
Ne, na 3D tiskárně se to nedá. A já si myslím, že teď právě po skončení toho našeho projektu výzkumného si myslím, že už to umíme napodobit, to renesanční štukaterství. A k tomu jsou právě tyto projekty výborné, protože nás vrátí do něčeho, co už se nedochovalo. Ty technologie už nejsou známé a my je musíme znovu probudit, podobně jako renesance probouzela antiku.
A v tom je taky kouzlo a zároveň i dobrodružství restaurátorské práce, je to tak?
Ano, restaurátorská práce je velké dobrodružství, často je to detektivní práce, jsou to výzvy, nikdy se neopakuje to, co člověk už dělal předtím, takže je potřeba i taková, trochu bych řekla, psychologická otrlost.
Vrací se k vám ještě na chvíli pořad Kdo umí, který dnes věnujeme restaurátorce Janě Weiserové. My jsme teď ve Váchalově uličce v Litomyšli. Kdo byl v Litomyšli, možná ví, protože tahle ulička, která vede z náměstí, je naprosto výjimečná. Jedna její strana, celá fasáda podlouhlého domu, je pokrytá z grafity z Váchalova krvavého románu. A právě Jana Weiserová je tady na jednom z grafitu zvěčněná, protože ta z grafita spolu s tehdejšími spolužáky, absolventy restaurátorské školy, realizovala. Kdy to bylo, Jano?
Bylo to už v roce 1998, strašně dávno.
Vy jste 4 na tom pracovali?
Ne, 5 nás bylo. Je to dávno.
Před námi se teď otevírají vlastně jednotlivé kapitoly krvavého románu. Jsou to dřevoryty, původně tedy dřevoryty v té knize Krvavý román Josefa Váchala. A vy jste je převedli na zeď. Bylo to díky iniciativě zakladatele nakladatelství Paseka Ladislava Horáčka a také iniciátora vzniku restaurátorské školy v Litomyšli.
Ano, pro Láďu Horáčka byl Krvavý román úplně zásadní literaturou. Byla to první kniha, kterou vydalo nakladatelství Paseka, a když koupil tento dům a nazval jej nakladatelský, tak bylo logické, že dřevoryty z této knihy se musí někde objevit.
Oni se nakonec po takových dost velkých trablích s památkáři na těch zdech objevili, všechno dopadlo dobře. Dokonce někdo si myslí, že ta z grafita jsou z období baroka, tady už není to tak.
Nebo že je dělal Váchal.
Přímo Váchal. Vy jste je vlastně museli, protože ty dřevoryty jsou malé, vy jste je museli jaksi nějak zvětšit, naskenovat, připravit folie. Jak jste to vlastně dělali?
No, tehdy to bylo docela komplikovaná věc, protože nebyly ty digitální technologie a všechny skeny. A ta technika nebyla, většina věcí se dělala ručně. Takže nám tady vypomohla tiskárna Lamel, která nakonec zvětšila ty grafiky do poměrně velkého formátu, takže nám tady vlastně pomohly Litomyšlané. Ale ty samozřejmě byly strašně rozrastrované a vlastně jsme měli jenom zvětšené kompozice. Do toho se to muselo všechno potom nakreslit. Do těch základních rozměrů se to muselo nakreslit a překreslit a vytvořit takové kartony, podobně jako se to dělalo dřív, když se zvětšovaly grafiky třeba do rozměrů renesančního z grafita.
Takže tady se vlastně návštěvník Litomyšle může obrazově v uvozovkách začíst do jednotlivých kapitol krvavého románu. Ta z grafita ještě doprovázejí tady na zdech texty. Musíme jich pár přečíst, ono to stojí za to. Ani tak neškodějí ženské jako pivo plzeňské. Lež vyhledávej, koho zradila pravda. Anebo rozumný vždy myslí na ledviny játra, není-li v tom líh, co pije pátra. Tolik moudrosti do života.
Ano, a moudrosti do cesty do restaurace Na sklípku, která zde sídlí, která je také zmíněna v krvavém románu, takže se to celé spojuje. Myslím si, že zde byla zalepena povážlivá díra v české literatuře, která se zhmotnila v místní Váchalově uličce.
Ještě jenom na závěr, my jsme mluvili o tvém loňském restaurování, o tom, co děláš teď na Panském domě, na Zámeckém návrší. Co tě čeká ještě tento rok?
No, tento rok právě nás čeká zase Zámecké návrší. Budeme restaurovat s kolegyněmi a s fakultou restaurování fasádu druhého zámeckého nádvoří, kde je bitva u Milvejského mostu, která nebyla nikdy zakrytá na rozdíl od ostatních grafit, takže to bude poměrně náročný úkol. Kromě toho já působím hodně v jižních Čechách, kde budu dále pokračovat na některých dlouholetých zakázkách, které připravujeme třeba více let a máme je rozfázované, takže se budu vracet do Slavonic, kde máme připravené nějaké projekty a některé drobnější věci ve středních Čechách.
Dá se spočítat, kolik zámků si třeba už prošla za tu svoji restaurátorskou kariéru?
To jsem nikdy nepočítala a vlastně nevím, jak bych to počítala, protože ty úkoly jsou někdy velké. Člověk tam stráví na jedné věci několik let nebo desítek let a některé jsou malé, ale přitom objemné. Já bych to asi radši nepočítala, abych neukřivdila nějakému číslu. Myslím si, že to neměřitelné, ten počítání. Spíš jde o to, jak náročné úkoly to byly a vlastně jak se člověk podepsal na té koncepci celkové té obnovy konkrétní památky, což si myslím, že třeba pro mě je taková srdcová záležitost zámek Kratochvíle u Netolic, kde jsme s kolegy strávili, začali jsme skoro hned po škole a strávili jsme tam bezmála opravdu 20 let. Dnes tam zase kolegyně Kateřina Krhánková s Jirkou Bláhou opravují dveře odřené po klíčích od provádění zámku, takže se tam vracíme. Byl to velký úkol, ale zakázek tam bylo vlastně hodně v jedné, takhle.
No. Ty se si, ano, teď tak hezky zasnila. Pověz mi na závěr, co je na restaurování nejhezčí? Proč jsi tuhle práci vybrala?
No, já jsem si ji vlastně vybrala, jak jsem zmínila, docela náhodou. Chtěla jsem to prostě zkusit a ani jsem netušila, že mě to tak chytne. Ale pro mě to je asi to, že ráda cestuju. Ten, kdo nerad cestuje, opravdu tuto práci nemůže dělat. Ráda se potkávám s lidmi, což je taky vlastně jeden z předpokladů, který musí člověk v tomto povolání mít. A zároveň mě baví manuální práce.
Tvůj manžel je architekt a tím výtvarným směrem jdou i dcery.
Ano, ano. S manželem jsme se vlastně potkali na jedné naší práci, právě na Kratochvíli, kde nám pomáhal a šel si odpočinout od projektování u počítače. A dcery se tedy vydaly trošku jiným směrem, jsou na grafickém designu, ale vlastně jsem si to vůbec nemyslela, že tímto směrem půjdou. Asi si vybrali prostředí, které jim blízké, které tak nějak směřuje k tomu, co dělám já i manžel.
Bereš dcerky někdy sebou na nějaký zámek, kde pracuješ, ukazuješ jim, jak se to dělá?
Určitě byly na spoustě akcí se podívat, dokonce i už byly na brigádě, teda ta starší. Myslím si, že si tak jako přesvědčili, že ta práce je dobrá, ale že ji dělat nechtějí. A to jsem taky chtěla, to byl můj cíl, aby si vybrali povolání, které je jim blízké, aby si to vyzkoušeli a pokud teda by třeba chtěli jít tím směrem, protože starší o tom přemýšlela, tak aby si to pořádně rozmyslela.
Ono to restaurování z pohledu nás laiků vypadá vlastně velmi romanticky, ale je to těsná dřina. I v takových jako nehostinných podmínkách vy musíte někdy na lešení ležet na zádech, pracujete v kostelích ve velkém chladu. Zažila jsi někdy takové v uvozovkách krizové situace?
No, krizových situací bylo opravdu hodně. Od povodní přes ráno mráz na lešení. To je vlastně taková věc, jako když dělá někdo zaměstnání, které je v lese, nebo záchranář, nebo dělá ho venku, tak s tím musí být vlastně s tím počasím, s tou přírodou, musí být nějakým způsobem taky souzněný a nesmí mu to vadit, aby to mohl dělat. Ale zároveň, když se dobře plánuje ta práce, tak se dá vyhnout těmto extrémům.
Co pro tebe znamená takovou tu sladkou tečku nebo ten pocit takového zadosti učinění? Je to něco, když opravíš, zrestauruješ nějaký úsek, část malby, nebo potom třeba jako návštěvník procházíš nějakým zámkem a všechno je to krásně hotové, všechno se to leskne?
Tak já mám vždycky nejkrásnější pocit, když všechno zbalíme a uklidíme a odvezu to domů a naskladním. To je takový vždycky velký pocit uspokojení, že ta zakázka skončila a že je to hotové. No a potom mám samozřejmě radost, když se tam vracím a vidím, že to drží, že to stárne dobře, že se tam nedějou žádné problémy, které by byly způsobeny špatným postupem, což se samozřejmě může stát, že člověk někdy udělá botu nebo materiál, který použil je třeba jiný, nestandardní, protože zrovna se to v továrně nepovedlo. A tak se snažíme to samozřejmě eliminovat, ale z toho mám vždycky největší radost, že to drží.
Co pak, že to drží, ale že to bude držet, protože jde o to zachovat kulturní dědictví našeho národa. Proto to taky děláš.
Určitě. A zároveň ještě musím k tomu dodat, že je důležité myslet ne na budoucnost, protože je naivní si myslet, že v našich povětrnostních podmínkách něco bude na věky, že to upravíme na věky. Ale přemýšlet tak, aby ten, co půjde po nás, měl s tím co nejméně práce a ta oprava jenom vlastně byla nějakou obnovou a mohla kontinuálně pokračovat, aby těmi našimi zásahy jsme nesproblematizovali práci těm druhým, co přijdou po nás. Tak.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.